Değerli dinleyenler, İran polisi bu yaxınlarda Nur tərhi və ya Nur layihəsi çərçivəsində yalnızca ölkənin şimalında, Xəzər sahillərində hicab və digər qaydaların tətbiqini təmin etmək üçün 7000 məmurun fəaliyyət göstərəcəyini bildirib. Proqramımızın qonağı siyasi şərhçi Məhsa Mehdili ilə həm Nur layihəsi və ümumiyyətlə son aylarda İran İslam Respublikasının məcburi hicabın tətbiqi istiqamətində həyata keçirdiyi layihələri, həm də hökumətin bu layihələrlə təqib etdiyi uzun müddət hədəflərini danışacaq. Məhsa xanım, nə deyirsiniz? Bir zamanlar keçən ilin etirazlarının arasında dedilər ki, bu əxlaq polisi və ya irşad dövriyələrinin artıq ortadan qalxdığını dedilər xəbərlərdə. Nə deyirsiniz?
Alirza bəy, bu əslində keçən etiraz, bilirsiniz ki, İranda hökumətə qarşı, dövlətə qarşı, sistemə qarşı daha çox olan etirazlarda əsas məsələlərdən biri geyim azadlığının özəlliklə qadınlar üçün olmaması idi. Yəni, bir qadın nə giyəcək, nə giyməyəcək, ona sistem qərar verir və giymədiyində də cəzalandırır. Bunu da unutmayaq ki, cəza belə bəlirlənibdir. Yəni, İranın anayasasında onların iffət ümumi dedikləri və hani hicab olaraq təbir elədikləri şeyi, əgər müraat olunmasa, şallaq cəzası var, cərimələr bəlirlənirdi. Bir müddət bəzi görüntülər eşiyə verdilər ki, bəli, bu işdə bir yumuşama olacaq, amma hər halda İran sistemini yaxşı təhlil eləyə bilənlər elə o zaman da deyirdilər ki, çünki bu məsələ bir rejimin təməl dayanaq məsələlərindəndir. Bu məsələdə bir geri addım atmayacaqdı. Çünki mahiyyətinin bir parçası da mahiyyətən dini diktatorluqdur, şəriət istibdadıdır və bundan geri atsa əslində o mahiyyəti əriyər. Onun üçün bu məsələ onlar üçün qadınların geyim məsələsi bir özlərinin də təbir elədiyi kimi bir cəbhədir. Yəni bir dönəm deyirdilər cəbhədir, hicab cəbhədir, səngərdir falan. Onların alqısı və o bəlirləyici olan siyasətlərində bu məsələdir. İndi sizin buyurduğunuz kimi geri addım və ya yumuşalma və ya toplumu dinləmə olmadı ki, heç daha da sərt addımlar atmağa başlayıblar. Çünki dediğim kimi bu məsələ onlara sadəcə geyim məsələsi deyil. İstəsəz bu hicabın fəlsəfəsi Cumhuriyyət İslam üçün nədir, onu da danışarıq. Amma məsələ sadəcə geyimdən ibarət deyil, çox daha üstündədir. Və bu yeni tərhlərlə ki, Tabnakim də və İran dövlət ajanslarının da yaydıqları xəbərlərə görə sizin də buyurduğunuz kimi yeni bir tərh gətiriblər. Bu tərhdə özlərinin dediyi kimi daha ciddi adımlar atmağı düşünürlər və bunun üçün hərəkətə geçiblər. Nə gərəkirsə onu eləyiblər, yəni onlara görə nə gərəkirsə eləyiblər və oxuduğumuz xəbərdə gönüllü və ya polis dedikləri və ya insanları uyara bilən, yəni hüşdar verə bilən, ədarlıq verən insanlar da bu tərhin bir parçasıdır. Bu da nə demək? Hər kəs istədiyi kimi bir qadının özəl geyiminə mən gönüllüyəm deyə qarışa bilmənin də bu vəsilə ilə yollarını açırlar. Məncə bunun siqnalını, bu mesajı da elə Xamneyi vermişdi. Çünki aylar öncə bu hicab məsələləri tartışılınca etirazlardan sonra iki önəmli məsələ dedi hicabla əlaqəli. Dedi ki, hicab sadəcə dövlətlə əlaqəli bir sınırlandırma deyil, şər'i haramdır və siyasi olaraq da haramdır hicaba qarşı gəlmək, hicaba açmaq. Yəni onun dediyi ilə hicaba açmaq. Şər'i və siyasi olaraq haram elədikdən sonra təbii ki, ondan sonra da onun tabi olduğu qurumlar hərəkətə geçiblər.
Məhsə xanım, siz işarə elədiniz, dediniz bu İslam Cümhuriyyətinin mahiyyəti ilə əlaqədar bir şeydir. İndi bu mərhələdə nə etmək istəyir? 2022-ci ilin etirazlarından öncəki dönəmə geri dönmək mi istəyir? Yəni o zamankı qədər kontrolu ələ almaq mı istəyir bu layihələrlə?
Hicab usulən dini və şəxsi bir məsələdir. Hər kəs inanar elər, inanmaz, istədiyi kimi giyinər. Yəni hicab mahiyyətən hicab kelimesi anlaşılır. Dini bir meseledir. Ama artı bunu unutmayaq ki, İran rejimi için bu mesele dini meselenin üstünde siyasi bir meseledir. İctimai ve siyasi bir meseledir. Devrim olandan sonra, 1979 ilinden sonra Xumeyni hani giyimini uygun görmədiyi, məsələn, saçı açıq qadınları, baxız, çox üzr istəyirəm, lüt, çıplaq qadın deyə təbir elirdi. Və o bu təbiri eləyəndən sonra idarələrdə, rəsmi qurumlarda, baxanlıqlarda qadınları istədikləri giyimlə ki, giyimin açığı kapalısı mənim gözümdə olmaz, amma uygun da, yəni hər kəs də bir bəlli bir şeydə giyinirdi. Onları qurumlara girmələrini belə yasaqladılar. Çünki və qadınları rahatsız eləməyə başlamışdılar və baxız bu lüt çıplaq təbiri çox önəmlidir. Bunlar İran-Iraq savaşında da illərcə hicab üstündən çox propaganda apardılar. Bir müddət sonra hicabı, yəni həmin dönəmdən başlayaraq, hicabı cəbhə olaraq, hətta bunun şeylərin, o savaşa gedənlərin vəsiyyətlərində, filmlərdə, kültürel çalışmalarda, təbliğatda, rejimin çox həzinələr ödəyərək, hicab məsələsini bir siyasi məsələ kimi, hətta qadınların hicabı, düşmənlərə qarşı bir yumruqdur, düşmənlərə qarşı bir cəbhədir, səngərdir falandır. Belə bu nöqtədən sloganlar apardılar. Bir tərəfdən də belə uygulamalar da bu sloganlara görə dövlət siyasəti halına gəldi, rejim siyasəti halına gəldi və bu məsələ siyasi bir məsələdir. Bir tərəfdən də dediğim kimi, İran rejimi ki bir dini diktatorluqdur və təbii ki fərqli boyutlar da var, şevonist mahiyyətlər də var. İndi o qonu deyinmirik. Amma bunun əsas dayanaq nöqtələrindən və özünü var elədiyi nöqtələrindən, dediğim kimi özünə cəbhə olaraq gördüyü, görüş olaraq gördüyü, duruş olaraq gördüyü əsas nöqtələrdən biri qadınların giyimini rejim belirleyecekti. Mən buna inanıram ki, dikkat edersiniz, İran'ın en ekonomik olarak en sıkıntılı dönemde, en sıkıntılı dönemde esas meselelerden biri de bu hicab meselesi oldu. Yani halk için de önemliydi.
Məhsəl xanım, siz İran İslam Cumhuriyeti'nin inqilabdan beri hayata geçirdiği bu məcburi hicab çərçivəsində icra etdiyi layihələrə işarə edirsiniz. Amma biz elə İslam Cumhuriyyətinin tarixinə də baxanda, misal üçün, seçkilər dönəmində o agresiv siyasətlərdən uzaq durardı. İndi seçkilər keçiriləcək, amma buna rəğmən bu dönəmdə çox agresiv şəkildə yenə də bu Nur layihəsini tətbiq etməyə davam eləyir.
Ya məsələ bundan ibarətdir ki, dediğim kimi, seçim dönəmində biraz yumuşamaya gedərdilər. Siz də təyid elədiniz, o noktada sizə də qatılıram. Amma bu səfər daha fərqli bir duruş görürük. Bu, haqlısınız. Amma bu, məncə bunun qaynaqlardan birisi bu ola bilər ki, rejim bu etirazlar, protestolar sürəcində dediğim kimi, ekonomik problemlərin ən çox yaşandığı dönəmlərdən birində bu zorunlu hicab məsələsiylə qarşı-qarşıya qaldı. Həm dünyada bu çox səsləndi ki, indiyə qədər bu qədər bu məsələ səsləndirilməmişdi, səslənməmişdi. Həm içəridə yəni hər zaman o aydın kəsimin istəyindən biri geyim azadlığı idi. Amma bu səfər çox kütlələr arasında çox yayıldı. Və bunda internetin, iletişim araçlarının yaygın olmasının da təsiri var. Ancaq bunu unutmayaq ki, insanların bilinclənməsi də, örgütlənməsinin də çox ciddi təsiri oldu. Və məsələ o yerə qədər gəldi ki, ən üst səviyyədə ki, daha öncə çox müxatəb almazdılar məqamlar, hicab məsələsi ilə ilgili İranda yaşayan xalqlar, qadınlar, bəylər neysə, bunları sorgulamaya başladılar. Zaten bu sorgulama var idi. Ama bunlar bu meseleyle yüzleşmeye mecbur kaldılar. Yani ilk defa idi zorunlu hicab meselesi bir ana mesele olarak ortaya koyuldu ve uzun sürede bu devam etti ve hala da devam ediyor. Yani bir uyanış var. Yani uyanış dediğim bu uyanış belki uygun bir kelime olmuyor. Artık insanlar geri adım atmıyor bu meseleyle alakalı. Ne kadar baskı da olsa bu iş başladı. Başladı ve bunlar bunun farkındaydılar. Yani bilirler ki binlerce kadın şekillerini çekir, bütün medyada yayınlayır, eriyebilseler baş açık gezirler, ailelerde artık kadınlar bir dönem hatta aileler kadının hicabı koruyur diye propaganda falan aldılar. Şimdi ailelerde de kadınlar daha bilinçliler, daha direnebilirler, daha dayanışma daha çoktu. Ve bu mesele ki dediğim ki bunlar özlerine varlık yokluk meselesi haline getiripler. Artık dediğimki kimi belli bir kitlerin değil, toplumun hamısının benimsediği bir mesele hale gelipti, bir problem haline gelipti. Bu problemle yüzleşmek zorundadılar ve bence bu da korkuya salıptı onları. Çünkü rejimin bir yüzü de kadınların bu zorunlu giyimiydi. Yani onunla çok özlerini methedirdiler, çok güç alırdılar kadınları kullanarak. İndi eksiyle karşı karşıya geldiler ve bence bu çok muhteşem bir olay ve hareketti.
Çok sağ olun Mehsa Hanım. Teşekkürler müsaade için.
Ben teşekkür ederim Elisa Bey. Çok sağ olasın.